sen. Washington'da saat 11, Taşkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
oldin ham zo'r edi, hozir ham zo'r bo'lgan.
Ya'ni o'sha tartib.
O'sha yaxshi zo'r bo'lganlar. Tartiblardan zo'r, mana parkanlardan, tamojadan.
Muomala yaxshi,
chegarada. Hammasi.
Siz masalan Qozog'iston fuqarosimisiz hozir?
Demak,
Qozog'iston pasporti bilan siz bemalol Afg'oniston, O'zbekiston orasida
borib kelaveramiz.
Faoliyat yuritib yuribsiz.
Faoliyat yuritib turibmiz.
Endi tirikchilik qilish mumkinmi shu chegara orqali?
Ha.
Sizga o'xshaganlar ko'pmi?
Yo'q, ko'p. Odamlar ko'p.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mana shu post Afg'oniston O'zbekiston chegarasidagi vaziyat bilan yaqindan tanishtirishga harakat qilamiz. Bu yerda olib borgan muloqotlarimiz bilan tanishasiz.
Har kuni bizlar borib kelamiz shu yerda, ishimiz shu yerda. Misol bilan bizlar yurib-yurib tovar jo'natamiz. Samarqanddan olamiz, Urgutdan mayiz, naxut deyapt, Namangandan shundan deyapt, o'tkazamiz.
Demak, tirikchilik sizda shu yerda. O'zingiz qaysi tomondansiz? Afg'oniston yoki O'zbekiston?
O'zim aslida to'g'risi Qozog'istondanman. Shu yerda 8 bo'la shu yerda borib kelamiz. Ish yerda qilamiz. Hozir mana yo'llarda bemalol borish kelish. Hurmatli prezidentimiz yo'llarni ochgan, hamma joyda shunday.
Boshqa chegaralardan ham o'tib turasiz demak. Bizni hayron qoldirgan narsa mana hozir so'radim. Bu yerdagi post xodimlaridan bojxona xizmati, chegara xavfsizligi xizmati aynan Afg'oniston O'zbekiston chegarasi uchun qandaydir bir favqulodda qoidalar bormi, maxsus tartib bormi desam, yo'q. Xuddi boshqa chegaralardagi tartib shu yerda ham joriy qilingan deyishdi. Farqini sezasizmi lekin siz?
Ha, hozir oldin ham zo'r edi, hozir ham zo'r bo'lgan.
Ya'ni o'sha tartib.
O'sha yaxshi zo'r bo'lganlar. Tartiblardan zo'r, mana parkanlardan, tamojadan.
Muomala yaxshi chegarada.
Hammasi.
Siz masalan Qozog'iston fuqarosimisiz hozir?
Demak,
Qozog'iston pasporti bilan siz bemalol Afg'oniston, O'zbekiston orasida
borib kelaveramiz.
Faoliyat yuritib yuribsiz.
Faoliyat yuritib turibmiz.
Endi tirikchilik qilish mumkinmi shu chegara orqali?
Ha.
Sizga o'xshaganlar ko'pmi?
Yo'q, ko'p. Odamlar ko'p. Masalan, shu yerda biznesni ochyapti, mana hozir ko'rasiz, ko'p yangiliklar bo'ldi, o'zgarishlar kelgan, hozir hamma chet eldan ham kelyapti, xususan Afg'onistondan, biznesmenlar kelyapti, bu yerda ish boshlanyapti.
Mana hozir bizga aytishyapti, Afg'on konsuli bilan gaplashdik, orada bordi keldi anchagina, tijorat oshib boryapti,
ko'plab
afg'onlar Termizga kelib sarmoya qilyapti deb. Balxda deylik, chegaraning narigi tomonida tirikchilik shunchalik yaxshimi? Ya'ni afg'onlar bu yoqqa kelib sarmoya qila oladimi hozir?
Qila olyapti, hozir qila oladi.
Narx-navo qanaqa u tomonda, masalan, agar bir qiyoslaydigan bo'lsak?
Bu yoqda arzon. Bayaqda xarzon O'zbekistonda. Bayaqda ko'rganimdan ko'ra, bayaqda xarzon. Chunki bayaqda bir sharoit biroz qiyin Afg'onistonda misol biznes qilish yo boshqa. Shundan hozir bir ismoylar bayaqda kelyapti O'zbekistonda, biznesini shundan boshlanyapti.
Hozir mana o'zbek so'mi bilan afg'on pulini farqi qancha?
Farqi misol bayaqda 100 dollarda afg'onda maydalasak 7.5 million afg'on bo'ladi. Afg'onchada pullar.
Afg'oniy bo'ladi.
Afg'on 7.5 million afg'on bo'ladi. Bayaqda O'zbekistonda 100 dollarni maydalasak 850 ming bo'ladi.
Va nima qila olasiz masalan 100 dollarga u tomonda hozir?
Bu vaqtda 100 dollardan misolan, shuncha misol uydagi, uydagi narsa xarajat chiqadi, shunday.
O'rtacha oylik qancha hozir mana balxni oladigan bo'lsak?
Bayaqda oylik har xil oylik bor. 200 dollardan boshlanadi 2000 dollargacha oylik bor. Har kim misolan Начальник бо, начальник у первого, шундай хазайин бо, шундай мисола. Бияқдан мана шундай мисола, фирмада ишласангиз ё бошқа жойда давлат ишида ишласангиз, ҳар хил.
Яъни бу ерда ҳам 150-200 доллар.
200 дан ошиқ.
Сурхандарёда масалан.
Сурхандарёда мисол 200 доллар шунча атрофларда, 200-300. Бияқдунча тўғри ойликни
Mana ikki davlat orasida yurgan ekansiz, juda ham qiziq. Qanchalik odamlar hozir ogoh ikki davlatdagi vaziyatdan, bu yerdagi hayotdan, chunki mana o'zim ham O'zbekistonda katta bo'lganman va Afg'onistonni juda olis yurt deb hisoblar edik. Vaholanki, narigi yurt, narigi mamlakat, tutash davlat.
Hozir bu yerda yashash zo'r, masalan, hozir hamma O'zbekiston deyapti. O'zbekistonga kelyapti. Chunki chet ellardan ham kelyapti. Nima qilsa Turkiyadan, boshqa Tojikistondan yo Qozog'istondan hamma hozir shu O'zbekistonda deyapti. Shuni hozir zo'r bo'lgan.
Undagi zo'r. Demak, mana sizga o'xshagan yoshlar xursand bu yerdagi vaziyatdan.
Xursand.
Yaxshi. Mana hozir mehmonlarni olib kelayotgan ekansiz. Qancha vaqt ketadi sizga deylik o'sha Afg'onistonning narigi deylik biror bir shahridan masalan Toshkentga yetib olguncha?
Hozir misol bilan Kobuldan kelgan. Samolyotda kecha Kobulda edi. Bizlar kecha mehmon edi misol. Ertalab bu yerdan Baltashib berdi 75 km keladi. Men soat 11:30 da kelgandi. Bu yerda misol agar nima qilsak, abed paytga boshqan bo'ladi. Shunda vaqt ko'p ketadi. Keyincha peshkom bo'lsa peshkom keladi, taksi bo'lsa mashina bo'lsa mashinada keladi. Shunday vaqt ketadi. Misol bu yerdan bu yerdan qaysi nimada misol tamojnada uncha yaxshi zo'r muammolari zo'r. Bu yerdan kelsak odam bo'lmasa 5-5 uzoq 10 minut ular ham bari ishini qiladi. Davlat ishini qiladi. Masalan, dastmo turib olib boshqa. Buncha nimasi yo'q. Zo'r, hozir yaxshi
bo'lgan. Yana agar chegaraga qaytsak, qancha vaqtda o'tib olasiz mana O'zbekiston chegarasidan?
Agar odam bo'lmasa, uzog'i top bir pechatmaycha bir 10 minut vaqt olib ketadi.
10 minutgina.
Shul dastmo turib.
Yuklar bilan ham.
Yuklar bilan. Yuklar masalan ko'p bo'ladi, sumka ko'p bo'ladi. Shunday vaqt ko'p olib ketadi. Yarim soatdan bo'ladi. Bu payt xo'p yo kompyuter ishlamaydi, yo boshqa ishlamaydi, yo bet bo'ladi shunga.
Termizda o'tgan yili Afg'onistonning konsulligi ochilgan diplomatik vakolatxonasi. Tasavvur qiling, yillar davomida mana shunday bir diplomatik idora bu yerda bo'lmagan. Vaholanki, O'zbekiston deylik Afg'oniston bilan yaqin qo'shni, to'g'ri 155 km unchalik uzoq masofa bo'lmasligi mumkin. Masalan, Qozog'iston bilan 2.5 ming kilometrga yaqin chegaraga ega O'zbekiston, O'zbekistonning qo'shnilar bilan eng yaqin chegarasi. Biz hozir turgan joyimiz O'zbekistonning eng qisqa chegarasi. Lekin Afg'oniston global siyosatning ichida turgan, uning markazida turgan dunyoning eng qaynoq nuqtalaridan biri va O'zbekistonning xalqaro hamjamiyat bilan, xususan G'arb bilan va xususan Qo'shma Shtatlar bilan aloqalari mana shu davlat bilan chambarchas bog'liq. Agar o'tgan deylik o'sha 20 yilni tahlil qiladigan bo'lsak, 2001-yilning 11 sentyabridan keyin dunyodagi o'sha jahon siyosati charxpalagi qay tomon aylanganini hisobga olsak va o'shandan keyin O'zbekiston va Amerika, Toshkent va Vashington orasidagi munosabatlar qanchalik avj olganini, undan keyingi tarixiy voqealarni agar sarhisob qiladigan bo'lsak, mana shu chegara katta bir rol o'ynab kelayotgan nuqta. Albatta, bu yerga kelish uchun biz maxsus ruxsat oldik xavfsizlik organlaridan, xususan chegara xavfsizligi xizmatidan va bizga yaxshigina tushuntirishdi, nimani suratga olish mumkin, nimani tasvirga tushirish mumkin emas deb. Men o'zim bu chegarada deyarli o'sha Hayraton shahri yaqiniga Do'stlik ko'prigiga borib, piyoda aylanib chiqdim, lekin u yerlarni tasvirga olishga bizga ruxsat berishmadi. Lekin chegara postida, masalan, bojxona xizmati qanday ishlayotganini yaqindan kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Esingizda bo'lsa, biz sizga yillar davomida shimoliy ta'minot tizimi degan xalqaro bir sistema haqida hikoya qilib kelganmiz. Bu tizim orqali Qo'shma Shtatlar Afg'onistondagi qo'shinlariga noharbiy yuk o'tkazar edi. Bu juda katta bir hamkorlik bo'lgan, bir necha davlatni qamragan, xususan Markaziy Osiyoning har bir davlati qatnashgan va O'zbekiston unda muhim rol o'ynagan. Shimoliy ta'minot tizimi hamon ishlaydi, chunki bilasiz, Amerika hamon Afg'onistonda o'z kuchlariga ega minglab sonda. Bu yerda deylik, bir paytlar Amerikaning harbiy bazasi bo'lgan, biz turgan joyda NATO o'zining havo bazasiga ega bo'lgan. NATO bazasi 2016-yilda o'z ishini to'xtatdi. Qo'shma Shtatlarning harbiy bazasi esa Xonobod. U 2005-yilning yozida o'z faoliyatini tugatib, o'sha paytda deylik, Islom Karimov ma'muriyati talabi bilan tark etdi bu sarhadlarni, lekin harbiy hamkorlik tinmagan va hozir qayd etganimdek, harbiy hamkorlik mana shu chegara bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Biz hozir chegara hududini kezganimizda, chegara xavfsizligi xizmatchilari bilan muloqot qilganimizda, bojxona xizmati xodimlari bilan muloqot qilganimizda, albatta ular endi o'tgan 30 yillik tarixni sarhisob qilishmaydi. Ular uchun xizmat bu xizmat, disiplina, tartib bu tartib. Lekin men, masalan, bu jarayonlarni uzoq yillardan beri yoritib yurgan bir mutaxassis sifatida tarix bilan bog'layverdim har bir narsani. Albatta, bu xodimlar bilan biz kamera oldida suhbatlashmadik, lekin kamera ortida ular menga aytib berishlaricha, o'tgan 2 yildan beri bir favqulodda vaziyatlar bu yerda kuzatilmagan. To'g'ri, qandaydir bir kutilmagan holatlar bo'lib turadi, lekin umuman olganda chegara tinch degan gapni eshitdik. Shu savolni men Afg'onistonning mana Termizdagi konsuliga ham berdim, Sangin Sekandariga, va u ham aytdiki, hozirga kelib bu yerda qandaydir bir notinch holat hukmron, yoki O'zbekiston va Afg'oniston chegarasi qandaydir bir xavotirli hudud deb ta'riflanishiga hech bir asos yo'q. Bilamiz, yuzlab afg'onlar kirib chiqmoqda, kuniga 200-250 Afg'oniston fuqarolari haqida gapiryapman. Va umuman olganda deylik, xalqaro sayyohlar, o'zbekistonliklar, Markaziy Osiyodan chiqqan boshqa fuqarolar Afg'oniston va O'zbekiston orasida kirib chiqib yuribdi va ular kuniga ko'pi bilan 1000 ni tashkil etayotgan ekan. Biz mana afg'onlardan so'radik, viza qancha deb. Mozori Sharifda O'zbekistonning konsulligi bor, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Termizda o'z idorasi bor va Afg'onistondan O'zbekistonga viza olish $50 tushar ekan. Va mana hozir biz qayta so'radik, sayyohlar deylik, afg'onlar O'zbekistonga kirish uchun 10-15 minut vaqt sarflayapmiz deyishyapti, lekin yuk ham kiradi bu yerdan va yuk o'tkazish albatta uzoqroq vaqt oladi. Lekin xuddi boshqa chegaralarda bo'lgani kabi, siz O'zbekistondan $5000 qiymatiga teng mahsulot olib chiqib ketishingiz mumkin. O'zbekistonga esa $300 qiymatga ega mahsulotnigina olib kirishingiz mumkin va u 40 kilogramdan oshmasligi kerak. Ya'ni biz xuddi shu talabni, mana shunday tartibni boshqa chegaralarda ham ko'rdik. Ya'ni aynan Afg'oniston uchun o'ziga xos biror bir boshqa tartib o'rnatilmagan. Bu yer juda ham sokin. Chunki biz mana Qozog'iston bilan chegaraga bordik, u yerdan kuniga 25-30 ming odam kirib chiqishi mumkin, lekin bu yerda unga guvoh bo'lmadik. Ochig'i, yo'lovchilar bilan gaplashish uchun ularni kutishga majbur bo'ldik. Lekin bu o'ziga xos taassurot. Ko'plab jurnalistlar albatta bu yerlarga yaqinlasha olmagan. Mana endi O'zbekistonga astalik bilan xorijiy axborot vositalari kirib kelar ekan. Mana shunday chegaralar, strategik deylik hududlarga ham ular deylik men singari jurnalistlar kelishni boshlaydi. Termizda umuman bir boshqacha manzara. Boshida aytganimdek, bu yerga kelib siz Afg'onistonga naqadar yaqinligingizni faqatgina odamlarga qarab, balki afg'onlarni ko'ribgina his qilasiz. Ya'ni urush maydoni u hali ham bor. Bu qadar yaqinligini tushunib yetish oson emas. Narigi tomon, demak, mana shu hozir birinchi tekshiruv punktidan o'tasiz, undan keyingi punktga borasiz, undan keyingi punkt va 3-chi punktdan o'tganingizdan keyin 1 kilometrcha yurib, deylik, o'sha Do'stlik ko'prigini bosib o'tib 800 metrlik Xayraton shahriga kirasiz, Balx viloyatining, va undan keyin u yog'iga, masalan, Mozori Sharifgacha bo'lsa 30 kilometrlik yo'l. Toshkentdan biz bu yerga 1 soat ham ketmadi, samolyotda uchib keldik, lekin qaytishni mashinada qilamiz, ya'ni haydab boramiz. Toshkentgacha 8-10 soatlik yo'l. Toshkentdan Termizga har kuni reys yo'q. Dushanba kunlari bor ekan, seshanba, payshanba va shanba, yakshanba. Lekin qaytish bir kunda mumkin emas. Ya'ni bugun biz qaytib ketmoqchi edik, buning ilojisi yo'q. Bugun kelgan ertalabki reys 1 soatdan keyin Toshkentga qaytadi. Ya'ni mana shunday deylik, bir strategik hududga kelib ketish ochig'i O'zbekiston poytaxtidan samolyotda ancha qiyin. Lekin biz mana sayyohlar bilan gaplashganimizda ular biz mashinada yuribmiz, chunki bahonada O'zbekiston bilan tanishyapmiz deyishyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu degani, demak, mana shu yo'lovchilarning talabini qondiradigan infrastruktura kerak O'zbekistonga va mana shu infrastrukturani qurish uchun hozir xorijdan sarmoya kelib kirib kelmoqda degan gaplarni eshityapmiz. Men hozir xalqaro maydondagi katta-katta loyihalar haqida gaplashmoqchi emasman, lekin O'zbekiston qo'shilgan, bosh suqqan, hissa qo'shmoqchi bo'lgan har bir katta tijoriy loyiha, hamkorlik, mintaqaviy mana shu hudud bilan chambarchas bog'liq. Mana shu deylik, o'sha 155 kilometrlik Afg'oniston bilan tutashgan hudud bilan bog'liq. Hikoyalarimizni davom ettiramiz O'zbekistonning boshqa hududlaridan. Bizni kuzatib boryapsiz degan umiddaman. Hozirgacha demak, Qozog'iston va O'zbekiston chegarasida bo'ldik, Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasida bo'ldik, Tojikiston va O'zbekiston chegarasida bo'ldik va har yerda o'ziga xos va o'xshash manzaraga guvoh bo'ldik. Yo'lovchilardan turli munosabatlar va fikrlarni eshitdik. YouTube kanalimizda tomosha qiling, ijtimoiy tarmoqlarda va albatta amerikaovozi.com saytida. Termizdan Afg'oniston O'zbekiston chegarasidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bashelet AQSh janubiy chegarasida ushlangan qochqinlar va migrantlarning saqlanish sharoitlarini g'ayri-insoniy deya qoraladi. Biroq Tramp ma'muriyati hibsxonalarda shifokorlar soni ko'paytirilganiga ishora qilib, ahvol ancha yaxshilanganini aytmoqda. BMT rasmiysi Texasdagi hibsxonalarda saqlanayotgan migrantlar ahvolidan xavotir bildirdi. AQSh ichki xavfsizlik vazirligi bolalar va kattalarning saqlanish sharoiti yaxshi emasligini o'zi tan olgan, deydi Oliy komissariyat matbuot kotibasi Ravina Shamdasani. Vazirlik yaqinda shu haqda hisobot e'lon qilgan.
The Department of Homeland Security
hisobotda keltirilgan tasvirlar hibsxonalardagi ahvolni yaqqol ko'rsatgan. Muassasalarning haddan tashqari to'lib ketganini ko'rsa bo'ladi. Oilalardan ajralgan bolalar ham bor. Oziq-ovqat va tibbiy yordam tanqisligi ham ko'rinib turibdi. Bolalarni hatto yaxshi sharoitda hibsxonada saqlash ularning sog'lig'i va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday ahvolda esa bundan battar bo'ladi, deydi BMT rasmiysi.
We've had over 500.
Janubiy chegaramizdan 500 mingdan ziyod odam o'tgan. Aksar hollarda oilalar, qarovsiz bolalar va yolg'iz kattalar, deydi vaqtincha ichki xavfsizlik vaziri lavozimini bajarayotgan Kevin Makkalinan. Unga ko'ra, hibsxonalarda hozir ahvol ancha yaxshilangan.
We've done a tremendous amount.
30 dekabrdan beri chegara bo'yidagi muassasalarimizda 20 ta shifokor bor edi. Hozir 200 dan ko'p. Saqlanish sharoitlarini ancha yaxshiladik. Shiftlar balandroq, bolalar va oilalarga joy ko'proq endi, deydi rasmiy. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissariyati chegara xavfsizligi masalasi har bir davlatning ichki ishi ekanini tan olarkan, AQSh xalqaro qonunga rioya qilishi kerakligini eslatadi.
Unfortunately, what we appear to be seeing in the
Qo'shma Shtatlar migrantlar huquqlarini pisand qilmay, ularni aniqlash, ushlash va zudlik bilan haydash bilan ovora. Ular bu bilan migrantlar oqimini kamaytirishga umid qilyapti, biroq shu bilan birga davlat inson huquqlarini himoya qilish majburiyatlarini buzmoqda, deydi Ravina Shamdasani. Yanvar oydan beri Markaziy Amerikaning bir necha davlatidan AQShga kirgan 16 mingdan ziyod migrant qo'shni Meksikaga chiqarilib, boshpana haqidagi arizasi javobini o'sha yerda kutishga majbur. AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, ayrim migrantlar o'z mamlakatida mislsiz qashshoqlikda yashagan, ularning hibsxonalardagi sharoiti vatanidagi hayotidan ancha yaxshi va ular bundan mamnun.
Ilm fan va matonatning kuchi bilan bundan 50 yil oldin Oyga Apollon 11 raketasi ko'tarilgan edi. Lekin 1969-yildan oldin ham filmlarda va boshqa madaniy asarlarda Oyga uchish mavzusi keng yoritilgan. Insoniyatning Oyga qo'nish orzusiga turtki bergan mashhur filmlar tarixiga nazar tashlaymiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. ...1902 yili suratga olingan 14 daqiqalik Oyga sayohat filmi Oy tadqiqotlariga bag'ishlangan edi. U Jyul Vernning ilmiy fantastik romanlari asosida ishlangan. George Pellning 1950-yilgi Manzil Oy nomli filmida astronavtlar Oyga qo'nish asnosida raketa yoqilg'isining tugab qolishi aks etadi. Apollon 11 missiyasi ham amalda yoqilg'i muammosiga duch keladi. Unda oydan ko'tarilish uchun bir martalik urinishga yetarli yoqilg'i qolgan edi. Robert Stonening oyni quvlash kartinasi shu haqda. Agar ko'tarilish dvigateli o't olmasa, ular oyda qolib ketardi. Sarlavhalarimizni shunga moslab qo'ygan edik deya xotirlaydi jurnalist Mark Bloom. This engine burned 7 minutes and 18 seconds trying to get them into that 9.9 mile orbit and it has to work. 11 missiyasidan avval ham insoniyatning fazodagi orzusi faqat oy bilan cheklanmagan edi.
If you think of something like Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey.
Stanley Kubrickning 2001-yil Fazo Odisseyasi nomli asari 1968-yil suratga olingan. Unda insoniyat oyga qo'nishidan oldin bunday missiyalar odatiy holga aylanishi bashorat qilingan deydi Milliy aeronavtika va fazo muzeyi xodimi Margaret Weitkamp. 1961-yili Sovet kosmonavti Yuriy Gagarin fazoga chiqqan ilk inson bo'lgach, AQSh va Sovet Ittifoqi o'rtasida raqobat kuchayadi. Jin Roddenberrining Yulduz yo'li nomli seriallarida esa tinchlik maqsadida hamkorlik qiluvchi sayyoralar federatsiyasi tasvirlanadi.
And envisioning also a future of what it would look like to have men and women.
Turli irq va millatdagi erkak va ayollar, hatto o'zga sayyoraliklarning bir kemada hamkorlik qilayotgani aks etgan kelajak edi bu, deydi Weitkamp. Oyga ilk parvozdan 10 yillar o'tgach, kino olamidagi yangi kashfiyotlar, NASA'ga oid va boshqa tarixiy suratlarni IMAX, HD va 3D texnologiyalariga muhrlash imkonini berdi. Robert Stone kabi rejissyorlar fazodagi poyga haqida yanada yorqin kartinalar yaratdi.
Many thousands of hours of material.
Siz ko'rib turgan so'nggi filmni yaratish uchun minglab soatlik materialni ko'zdan kechirib chiqishga to'g'ri keldi. Shu orqali mutlaqo unutilgan narsalarni kashf qilish imkoniga ega bo'ldik, deydi Stone.
6 minute mark in our countdown for Apollo 11. Now 5 minutes 52 seconds and counting.
NASA va Milliy arxiv materiallari yordamida Apollon 11 hujjatli filmida rejissyor Todd Douglas tarixiy missiyaning boshlanishidan astronavtlarning qaytishigacha bo'lgan voqealar xronikasini yaratadi. Ijodkorlar hali hech kim ko'rmagan Apollon 11 missiyasiga oid tarixiy suratlardan hamda 11 ming soatlik audio yozuvlardan foydalangan.
I believe that this nation should commit itself.
Damien Chazelle'ning birinchi odam badiiy filmi desa, oy missiyasi astronavt Neil Armstrong va uning oilasi nuqtai nazaridan yoritiladi. Unda tarixiy tasvirlar zamonaviy kinematografiya bilan uyg'unlashtirilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Америка манзаралары тележурналы Сүнгі Юлдош орқалы. Азиясат 3 Си толқыны 370-ші каналда Душанба күнләре. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.